Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Subjektet politike serbe synojnë të bëhen fuqi parlamentare. Biden në Çipro kërkon presion mbi Rusinë. Nis sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd mbahet sot një konference e donatorëve për të ndihmuar autoritetet e Serbisë që të luftojnë për mbytjet shkatruese. Johannes Han, komisionari i Bashkimit Evropian për gjeqës për politikat rajonale, ka thënë se Serbia si kandidate për antarësim në BE ka gjasa të kualifikohet për ndihmë nga fondi i solidaritetit evropian. Bosnia dhe Hercegovina, po ashtu e goditur rënd nga përmbytjet, nuk është kandidate për BE, por Han ka thënë se Brukseli mund të shpërndajë fonde për të ndihmuar Sarajevën. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ndodhet në Çipro ku pritet të kërkojë bisedime të reja për ribashkimin e ishullit të ndar. Biden po ashtu do të fokusohet në sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes dhe rolit të saj në krizën në Ukrainë. Kjo çështje është e ndjeshme në Nikozi sepse rusët kanë miliarda dollar të depozituara në bankat çipriote. Sot kanë nisur zgjedhjet për Parlamentin Evropian, qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Holandë janë të parët që hedhin votat. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjatë 4 ditëve votime, ata do të zgjedhin 751 përfaqësues që do të ndjekin seanca në Bruksel dhe Strasburg nga viti 2014 deri më 2019. Raportet nga Kina thonë se së paku 31 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur pasi sulmuesit kanë përplasur dy makina për blerësit në një treg. Sulmi ka ndodhur në kryeqytetin e rajonit Xinjiang të banuar me shumicë ujgure myslimane. Qeveria rajonale Xinjiangut e ka cilësuar sulmin si incident të dhunshëm terrorist. Gjiganti elektronik i tregtisë eBay ka thënë se hakerët kompjuterik kanë sulmuar jetën e tij 3 muaj më parë duke vjedhur rreth 145 milion të dhëna të përdoruesve nga databaza. Kompania këshillon përdoruesit që të ndryshojnë fjalëkalimet e tyre menjëherë duke thënë se ato kanë qenë në mesin e të dhënave të vjedhura. Zëdhënësja e eBay, Amanda Miller, ka thënë se numrat e kartelave të kreditit nuk janë rrezikuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel para fushatës zgjedhore?
E përditshme e Kosova sot, Valona ka vënë pas se fokusimi në çështjet ekonomisë ka nxitur një gardë të fort mes partive kosovare, ende pa nisur zyrtarisht fushata zgjedhore sipas afatit përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gazeta sekson se boshlloku ligjor jep mundësi subjekteve politike që kanë mundësi financiare të angazhohen në aktivitete parazgjedhore, përfshirë këtu edhe transmetime televizive me pagesë e tjera. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se përveç pritjeve të natyrshme që lidhen me mirëqenien e qytetarëve, siç janë pagat, rrugët, shëndetësia, arsimi e siguria, kosovarët presin të shohin se çfarë zotimesh do të japin partitë për njërin prej problemeve më sfiduese jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se korrupsioni është rënjosur në mendësinë e institucioneve kosovare dhe gjatë këtyre 15 vjetëve të pas luftës, gjitha partitë patën shembuj të zyrtarëve të korruptuar, shumica prej cilëve asnjëherë nuk u ndëshkuan nga drejtësia dhe pasuritë e tyre të paligjshme nuk u konfiskuan. Gazeta thekson se për publikun është me interes të di se si e kanë planifikuar partitë luftimin e korrupsionit në sektorët publik dhe privat dhe si do t'i trajtojnë zyrtarët e dyshuar për afera korruptive apo për pasuritë e tyre. Valona?
Listat për deputet gjithashtu janë bërë teme debateve dhe komenteve të ndryshme. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e zëri Valona ka vënë re se ish komunarët që morën shuplak në zgjedhjet e fundit lokale tashmë janë akomoduar në listat zgjedhore për deputet kuvendit Kosovës. Kësisoj gazeta thekson se të gjitha forcat politike pa përjashtim kanë përfshirë në listat e tyre zgjedhore çetin e komunarëve të dështuar për zgjedhjet e 8 qershorit. Duke u fokusuar në këtë çështje, analistët politik konsiderojnë se ata që dështuan në zgjedhjet lokale nuk do duhet ishin pjesë e lojës, ndërsa theksojnë se futja në garë figurave të konsumuara politikisht është bërë sindrom që po e përcjell Kosovën tash e sa vite. Përfshirja e kryetarëve që kanë humbur zgjedhjet lokale në listat për deputet, sipas analistëve politik, është treguar se kjo klasë politike nuk është e interesuar të ndryshojë. Kjo, siç nënvizon zëri, është praktikë e keqe dhe se humbësit e zgjedhjeve lokale do duhet të tërhiqeshin për t'ia lënë hapësirën fytyrave të reja. Valona.
Për fund, Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen aktuale të grupit të Drenicës. Gazeta thekson se misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEKS sot do të sfidojë fuqinë e institucioneve të Kosovës. Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Policia e Kosovës do të jenë përgjegjës që tre anëtarë të grupit të Drenicës, Samir Ushtaku, Ismet Haxha dhe Said Jashari, të paraqiten pra sot në orën 9:30 në seancën e parë dëgjimore në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë. Ky mision një herësh ka hedhur poshtë deklaratat e familjarëve dhe të ekipeve mbrojtëse të grupit të Drenicës se dy ditësh kanë negociuar me gjykatësit e ULEKS-it që ky grup të mos transferohet në veri. Misioni thekson edhe një herë se sundimi i ligjit nuk është i negociueshëm. Kësaj, gazeta thekson se Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Policia e Kosovës, gjithnjëherë sipas zyrtarëve të ULEKS-it, do të jenë të obliguara për gjetjen dhe sjelljen në gjykatë të tarrëtisurve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Lista sërbe, cila ka bashkuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike sërbe, synon të bëhet fuqi parlamentare. Përfaqësuesit sërb thonë se nëse marrin më shumë se 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, ata do të synojnë hyrjen në organet ekzekutive të vendit. Po ashtu thonë se do të angazhohen shumë për interesat e komunitetit të tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Serbët përmes subjekteve të tyre politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të parapara për 8 qershor, synojnë që të arrijnë kuotën e votave e cilat do t'i bënd të fuqi parlamentare. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse tri subjektet politike, Iniciativa Qytetare Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Dritësia janë shkrirë në një listë vetë me garuese për zgjedhje e cila quhet Lista Serbe, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Aleksandr Jablanović, i cili gjendet në krye të listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se marrja e 10 vendeve të garantuara në kuvendin e Kosovës është më e pakta që llogarit subjekti i tij.
Mi računamo da ćemo u Skupštini Kosova imati jednu jako bitnu poslaničku grupu.
Ne po llogarisim që ta kemi një grup parlamentar mjaft të fuqishëm në kuvendin e Kosovës, i cili do të numërojë sipas vlerësimeve të mia 18 deri në 22 vende të deputetëve. Kjo për arsye se kësaj here në veri të Kosovës serbët do të dalin të organizuar në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Ai numri serbëve që do të dalin në zgjedhjet parlamentare do të jetë shumë më i madh se sa në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, ka theksuar Jablanović. Por cilat janë saqet që synojnë të arrijnë lista serbe në rast se arrijnë më shumë se 10 mandate, të cilat janë të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës? Ksenija Božović, aktualisht kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe pjesë e listës serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithçka do të varet nga ajo se si do të votojnë qytetarët.
Normalno da që serbi koji dobiju najviše broja i poverenje građana.
Normalisht serbët që do të marrin më së shumti vota dhe besimin e qytetarëve do t'i përfaqësojnë në kuvend interesat e bashkësisë së tyre dhe përmirësimin e të gjitha kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë, theksoi Božović. Në anën tjetër, subjekti tjetër serb, Partia Demokratike Progresiste, gjithashtu do të garojë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Nenad Drašić, i cili kryeson këtë subjekt, ka theksuar se qëllimet e këtij subjekti në rast se futet në kuvendin e Kosovës do të synohet të realizohen në dy drejtime.
Ne smo postavili one programe smo naše za simbolni najviše na ekonomiku, kako bi se da je ekonomski aspekt ojačao.
Ne kemi bazuar programin më së shumti në ekonomi, në mënyrë që aspekti ekonomik të forcohet në mjediset pasive ku jetojnë serbët. Në këtë kuptim, po mendoj për ato komuna të vogla që janë formuar në jug, por edhe për komunat në veri. Kjo është ndër qëllimet tona ekonomike, sa u përket qëllimeve politike para së gjithash të serbëve, por edhe bashkësive tjera të cilat së bashku mund ta krijojnë një koncept dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ky do të jetë krijimi një drejtimi ideologjik që do të jetë autokton dhe autentik i serbëve të Kosovës dhe i cili nuk do të dirigjohet nga ndonjë anë, por do të jetë i pavarur. Kjo duhet të jetë në kuptimin e partneritetit dhe jo të nënshtrimit. Rruga jon do të jetë ajo e Brukselit, theksoi Rashiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës vazhdon të bëhet në mënyrë jo të duhur dhe jo transparente, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në bazë të hulumtimeve të bëra në shumicën e institucioneve ka keq përdorim të parasë publike. Detajet nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mungesa e transparencës në institucionet publike për mënyrën e shpenzimit të buxhetit tregon qartë se në Kosovë mund të ketë keq përdorim të parasë publike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës kanë shumë pak informacion se si mbushet buxheti i shtetit dhe se si institucionet publike shpenzojnë ato para. Një platformë e Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, e cila ka për qëllim të pasqyrojë në detaje se si institucionet publike shpenzojnë mjetet, tregon se shumë organizata buxhetore nuk ju përgjigjen kërkesave të këtij instituti për raportime buxhetore. Derisa në rastet kur disa prej këtyre organizatave buxhetore ju përgjigjen kërkesave të Institutit GAP, raportimet i dërgojnë në formë të skanuar ku paraqiten vështërsi në interpretimin e të dhënave buxhetore. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Ndemi, në një konferencë për media ka bërë të ditur se transparenca e institucioneve të Kosovës përballë publikut, lidhur me informacionet e rëndësishme siç është shpenzimi i buxhetit, mungon.
Ekziston një pasardhësi e madhe realisht se si institucionet publike apo 36 organizatat buxhetore shpenzojnë buxhetin e tyre, po ashtu ekziston një pasardhësi e madhe se realisht si mbushet arka e shtetit. Prej 5 marsit vitit 2013 deri më tani 17.009 vizitor unik kanë marrë dhëna prej platformës të shpenzimeve dhe hyrave buxhetore. Ajo që kem shpresu dhe ende nuk e kem arrit, është që kjo platformë tjetë edhe si platformën që da përdorët edhe për Ministrisë Financave për me rritë transparencën buxhetore. Mirë po, deri me tani një gjatë tjilë nuk andohë, Ministria Financave nuk është të regu fare kooperative saj përket të rritjes e transparencës buxhetore edhe përdorim të kësaj platformë.
Si pas hulumtimeve të bëra të Institutit GAP, Komuna e Hanit e Elezit është njëra nga komunat e cila është më transparente saj përket kërkesave për qasje në dokumente publike. Sipas këtij hulumtimi tregohet se në këtë komunë ekziston një disiplinë e lartë e shpenzimeve të parasë publike dhe nuk ka pasur keqpërdorim të mjeteve. Kryetari i Hanit të Elezit, Refki Suma, thekson se transparenca mbi shpenzimin e parasë publike është obligative dhe duhet ta bëjë secila komunë.
Ne si komunë që kemi bërë diçka, thjesht zakonisht për shkak se kemi bërë punë që janë të zakonshme, dhe që është obligative të kryejnë çdo komun, për shkak se edhe vetë mandati i kryetarit të ekzekutivit është që ti shërbej qytetarëve jo vetëm gjatë fushatave zgjedhore të premtuar dhe në fakt në praktikë mos realizohet, por mandati i kryetarit të ekzekutivit është që ti shërbej qytetarëve dhe ta respektoj ligjin, do të thotë ta kryej punën për çka edhe është zgjedhur.
Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2014 është 1.5 miliard euro. Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës, të cilat sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014 duhet të ngrumbullojnë mbi 1 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Subjektet politike serbe synojnë të bëhen fuqi parlamentare. Biden në Çipro kërkon presion mbi Rusin. Nis sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.